Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι θα ξαναθυμηθώ και θα ξαναμιλήσω κάτω από την προτροπή ενός συνθήματος, όπως σας είπα. Ένα σύνθημα που λέει «Ένα καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα». Και είπα ότι θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ευχάριστο καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα, αλλά βέβαια ένα καλοκαίρι όχι άσκοπης αναζήτησης ή άσκοπου αναχωρισμού, αλλά ένα καλοκαίρι περιδιαβάζοντας τους αρχαιολογικούς χώρους. Και έλεγα μάλιστα, επειδή πιο πολλοί αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι κοντά στη θάλασσα, γι' αυτό ακριβώς το σύνθημα θα μπορούσε να είναι «Ένα καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα». Αλλά πάλι, επειδή ξέρω πολύ καλά, και όλοι μας το ξέρουμε, πως τα τελευταία 20 χρόνια ίσως και παραπάνω ο Έλληνας έχει ταυτίσει το καλοκαίρι με τη θάλασσα. Κάποτε ακούγαμε διακοπές στο βουνό, περίπατη μέσα στο δάσος, παιχνίδια, αναζήτηση θησαυρού. Θυμούμαι εγώ, όταν ήμουν μικρός και ήμουν πρόσκοπος, όλες τις διακοπές μου τις έκανα στο Χρωτιάτι, μέσα στο δάσος, κάτω από τις καστανιές. Ψάχναμε να βρούμε κάτω από αγριοκερασιές ή από καστανιές λάκους σκεπασμένους με φύλλα καστανιάς, πήγαν στο βάθος τους πάγους. Και θυμάμαι, ανεβάζαμε τα φρούτα μας από τη Θεσσαλονίκη και τα βάζαμε μέσα αυτούς τους λάκους και ήταν, θυμούμε, ώρες και μέρες καμιά φορά κάτω από τα ντίσκινα που ακόμα δεν τις έχω ξεχάσει. Λοιπόν, το ελληνικό βουνό ήταν κάποτε μια γοητευτική περίπτωση. Μπορούσε κανείς ακριβώς να κάνει διακοπές, δηλαδή να απομακρυνθεί από το θόρυβο της πόλης, από το βάσανο της δουλειάς, από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της καθημερινής ζωής. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ένα καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα και πάνω στα βουνά, ίσως αυτό ήταν πολύ προκλητικό και ενοχλητικό, γι' αυτό είπα ένα καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα, περιδιαβάζοντας τους αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά πάλι ξεκινώντας από αυτή τη σκέψη που σας είπα, ότι ο νέο Έλληνας έχει ταυτίσει τις διακοπές με τη θάλασσα, γι' αυτό εγώ θα σας προτείνω επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικούς που είναι κοντά στη θάλασσα ή τουλάχιστον που μπορεί κανείς, κάνοντας τις διακοπές του δίπλα στη θάλασσα, να επισκέπτεται και αρχαιολογικούς χώρους που έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ γνωστοί. Και άρχισα με έναν αρχαιολογικό χώρο προϊστορικής εποχής, το Δημήνι, το χώρο που βρίσκεται, όπως σας είπα και την προηγούμενη Τετάρτη, γύρω στα 8 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Βόλου. Και σας είπα επίσης την αιτία με την οποία το Δημήνι σκάφτηκε. Σκάφτηκε με την προοπτική να αναζητηθούν άλλοι θολωτοί τάφοι σαν αυτούς τους δυο που βρίσκονται. Ένας από αυτούς πάνω στα πρανή του προϊστορικού λόφου και ένας λίγο βόρειο-δυτικότερα, και μάλιστα σας είπα ότι σήμερα είναι γνωστός με το παρατσούκλι, ας πω, το λαμνιόσπιτο. Έτσι. Λοιπόν, είπα ότι πήγε ο Βαλέριος Στάης, κατάλαβε ότι η κεραμική που έβγαζε δεν ήταν μυκηνιακή, φώναξε τον Τσούντα, ο οποίος ήταν τότε μέλος της αρχαιολογικής εταιρείας της Αθήνας, και ο Τσούντας ανέβηκε στο Δημήνι και άρχισε να σκάβει. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα ο προϊστορικός χώρος του Δημηνιού, αν και προϊστορικός, και συνήθως έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε ότι ένας προϊστορικός χώρος, ένας χώρος της προϊστορικής περίοδου, δεν είναι σαφής, δεν είναι κατανοητός, θα έλεγα και θα το υπογράμμιζα αυτό, ότι το Δημήνι που χρονολογείται στα νεολιθικά χρόνια, δηλαδή πρέπει οι αρχές του να είναι στα τέλη της 6ης χιλιετίας, οι αρχές του και το τέλος του, να μην μιλήσουμε το τέλος, γιατί το τέλος του δεν εντάσσεται μέσα στην προϊστορία, αλλά ξεφεύγει και πάει μέχρι τα Μυκηναϊκά χρόνια και ενδεχομένως και ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, το νεολιθικό επομένως διμήνι σκάφτηκε, όπως σας είπα, από το Τσούντα. Εκείνα τα στοιχεία που θα δημιουργούσαν το ενδιαφέρον σας. Το ένα, αυτό που άρχισα ήδη να λέω, ότι είναι ένας χώρος πολύ καλά οργανωμένος. Δηλαδή ένας χώρος ευανάγνωστος. Μπαίνεται από τη μία πύλη, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, του προϊστορικού οικισμού και μπορείτε μπαίνοντας από αυτήν να καταλάβετε ότι πραγματικά μπαίνετε μέσα σε έναν οικισμό. Σε έναν οικισμό που περιγραφόταν από περιβόλους, από μάντρες, για αυτούς τους περιβόλους θα μιλήσω αν δεν προλάβω σήμερα την άλλη φορά. Λοιπόν, ένας προϊστορικός οικισμός είναι πολύ καλά οργανωμένος, πολύ καθαρός, δεν έχει την εικόνα, την πολύ συνηθισμένη για τους αρχαιολογικούς χώρους, των χορταριών, της ασάφειας, των ερυπείων. Όχι, το νεολιθικό διμήνι έχει, επαναλαμβάνω, μία σαφήνεια και μπορεί κανείς να καταλάβει. Να καταλάβει τους περιβόλους, να δει τα σπίτια, να δει τις κατόψεις των σπιτιών και περίπου να καταλάβει τι και πώς ήταν ένα νεολιθικό σπίτι. Λοιπόν, αυτός ο χώρος, επομένως, είναι, επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή ευκαιρία μετά τον μπάνιο σας ή, εν πάση περιπτώσει, το απόγευμα να τον επισκεφτείτε. Το τι ακριβώς όμως, σε λεπτομέρειες, θα το πούμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Όταν μπείτε λοιπόν από την δυτική πύλη, και λέω δυτική γιατί ο οικισμός του διμηνιού έχει κάτωψη κυκλική. Δηλαδή τα σπίτια του οικισμού αναπτύσσονται γύρω από ένα νοητό κέντρο. Και λέω νοητό γιατί μέσα στο κέντρο του οικισμού δεν έχουν εντοπιστεί άλλα στοιχεία. Δηλαδή δεν έχει εντοπιστεί κάποιο οικοδόμημα ή κάποια γενικώς κατασκευή, ώστε να πούμε ότι τα σπίτια έχουν αναπτυχθεί γύρω από ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα ότι απλώς τα σπίτια αναπτύσσονται κυκλικά σε σχέση, εξαρτημένα όπως θέλετε να το πείτε, από ένα τοπογραφικό σημείο. Ένα τέτοιο σημείο θα μπορούσα να πω ότι το συναντούμε και σήμερα στην ανάπτυξη, στην κυκλική ανάπτυξη μιας πλατείας ενός χωριού. Ποτέ μια πλατεία δεν είναι ένας ουδέτερος χώρος. Αλλά πάντοτε υπάρχει ένα κέντρο το οποίο μπορεί να είναι νοητό, απλώς να είναι ένα γεωμετρικό σημείο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ένα φυσικό στοιχείο. Μπορεί να είναι ένα δέντρο, ένα μεγάλος πλάτανος. Μπορεί να είναι μια κατασκευή, μια ωραία μιμιακή βρύση. Μπορεί να είναι το ηρώ των πεσόντων. Λοιπόν, και στη νεολιθική εποχή, όταν έχουμε μια τέτοια κυκλική ανάπτυξη ενός οικισμού, πρέπει να φανταζόμαστε την ύπαρξη ενός νοητού κέντρου με βάση το οποίο αναπτύσσονταν, επαναλαμβάνω, τα σπίτια του οικισμού. Λοιπόν, αυτή η κυκλική κάτωψη του οικισμού του Δημηνιού έχει 4 ανοίγματα. Αυτά ονομάζω ως πύλες. Το ένα άνοιγμα, όπως σας είπα, είναι στα δυτικά και εγώ υποθέτω ότι ήταν το άνοιγμα από όπου έφευγαν για να βγουν με τα κοπάδια τους για να πάνε προς τα χαμηλά βουνά της δυτικής πλευράς, όπου είναι και θα μπορούσε θαυμάσαι να είναι τα λιβάδια των ζώων τους, την ανατολική πύλη που οδηγεί προς τη θάλασσα και που η θάλασσα θα ήταν τότε πολύ πιο κοντά, δεν αποκλείεται δηλαδή το Δημήνι να ήταν ένας παράθαλάσσιος οικισμός, εν πάση περιπτώσει η ανατολική πύλη οδηγούσε προς τη θάλασσα. Η βόρεια οδηγεί προς τα χωράφια και σήμερα είναι εκεί ωραιότατα χωράφια με αμυγδαλιές κυρίως. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι προς τα εκεί πήγαιναν αυτοί που ήθελαν να ασχοληθούν με τις γεωργικές τους καλλιέργειες και τώρα προς τα νότια είναι η περιοχή όπου συνδυάζεται οι χαμηλές υπόρειες των βουνών με τη θάλασσα, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενδεχομένως να αναπτυσσόταν και ναυτιλία ακόμα ή ναυπηγική, ας το πω έτσι, δραστηριότητα. Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η γνωστή αρχαία θέση των παγασών, οι παγασές, που πολλοί το ετυμολογούν τη λέξη από το ρήμα πίγνιμη, που σημαίνει πίζω, κάνω, ναυπηγείο, ναυπηγός, ναυπήγησης, προέρχεται από αυτό το ρήμα, και πιστεύουν ότι εκεί είχε ναυπηγηθεί η Αργό. Γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε ο οικισμός εκεί Παγασές. Αυτό εν πάση περιπτώσει μπορεί να κανείς να το αμφισβητήσει, να μην το πάρει στα σοβαρά, ωστόσο υπάρχει αυτή η συζήτηση γύρω από το όνομα Παγασές. Λοιπόν, έτσι είναι αυτές οι 4 πύλες του Δημηνιού που σχετίζονται άμεσα με κάποιες δραστηριότητες. Κτηνοτροφία, γεωργία, ξύλευση, ναυπηγική και αλλοί ενδεχομένως. Λοιπόν, μπαίνοντας κανείς από την δυτική πύλη του Δυσπηλίου, απέναντί του έχει το περίφημο Μέγαρο. Το Μέγαρο είναι ένα σπίτι που η εσωτερική του διάρθρωση είναι τριμερής, δηλαδή έχει 3 εσωτερικούς χώρους. Ο πρώτος είναι ο πρόδομος, είναι μια βεράντα θα έλεγε κανείς ή ένα χαγιάτι, υπόστυλο, έχει 2 κολόνες, 2 πασάλους, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Είναι μια βεράντα, ένας χώρος δηλαδή όπου στην Ελλάδα μπορεί κανείς ακόμα και σε μια βροχερή μέρα που δεν σημαίνει και χαμηλή θερμοκρασία να καθίσει και να ασχοληθεί με κάποιες από τις οικιακές εργασίες. Το Μέγαρο λοιπόν έχει αυτό το στοιχείο, τον πρόδομο. Το επόμενο μέρος, ας το πούμε χώρισμα, δωμάτιο του σπιτιού είναι το δώμα. Και αυτό είναι το σημερινό σαλόνι, γιατί εκεί συνήθως στα Μέγαρα βρίσκουμε και την εστία. Επομένως είναι ένας χώρος κατεξοχήν οικογενειακός. Είναι η φωτιά γύρω από την οποία μαζευόταν η οικογένεια τα κρύα βράδια, ή θα μπορούσαμε να πούμε και οι ξένοι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το δώμα ήταν και το σαλόνι εκεί που δέχονταν οι ένικοι τους ξένους. Και το τελευταίο χώρισμα είναι ο θάλαμος. Ο θάλαμος είναι ο χώρος, το δωμάτιο που ήταν αφιερωμένο, ας πω, ή που είχε σχέση με τις οικογενειακές, τις προσωπικές στιγμές. Θα σας θυμίσω ότι από το θάλαμος προέρχεται και το επιθαλάμιο τραγούδι, που ήταν ένα τραγούδι που το έλεγαν οι φίλοι του νεόνυφου ζευγαριού όταν αυτό αποσυρώταν και πήγαινε στο δωμάτιο για την πρώτη του νύχτα, και έξω από αυτόν το θάλαμο τραγουδούσαν τα τραγούδια τα οποία ονομάστηκαν και επιθαλάμια για αυτό το λόγο. Λοιπόν, ο θάλαμος άρα ήταν ένας χώρος. Αυτό το Μέγαρο το Δημηνιακό είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι επαναλαμβάνω σαφές, μπορείτε να μπείτε μέσα σε αυτό, να περάσετε από τον πρόδομο, να πάτε στο δώμα και μετά στον θάλαμο και να καταλάβετε ότι πραγματικά μπήκατε σε ένα σπίτι νεολιθικό. Βέβαια γύρω από αυτό το Μέγαρο, και χρειάζεται κανείς να το ξέρει αυτό μια και θα επισκεφθεί τον χώρο, σηκώθηκε μια συζήτηση, αναπτύχθηκε μια συζήτηση αρκετά μεγάλη, γιατί σύμφωνα με 2 θεωρίες, η πρώτη είναι η θεωρία του Σαούλ Βάινμπεργκ, ενός Εβραίου, Άγγλο-Εβραίου αρχαιολόγου, προϊστοριολόγου, ο οποίος πιστεύει ότι αυτό το είδος του σπιτιού, δηλαδή το μέγαρο, ήρθε από την Ανατολή. Δηλαδή το πρότυπο αυτού του σπιτιού ήταν ανατολικής προέλευσης. Από εκεί δηλαδή ήρθε ως ιδέα. Η άλλη άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Σάχερ Μάγερ, έναν αυστριακό προϊστορικό μελετητή, είναι ότι το μέγαρο ήρθε από το βορρά, δηλαδή από τη Βόρεια Γερμανία συγκεκριμένα, γιατί πραγματικά και σήμερα μπορεί να δει κανείς σε μουσεία, αυτά τα Landesmuseum που λένε οι Γερμανοί, τα ανοιχτά μουσεία, να δει εκεί τέτοιους τύπους σπιτιών που ακριβώς έχουν αυτή την τριμερή διαίρεση. Δηλαδή έχουν ένα πρόδομο, ένα δώμα και ένα θάλαμο, με τη διαφορά που ο πρόδομος εκεί δεν είναι ανοιχτός, είναι κλειστός, γιατί βέβαια το κλίμα της Γερμανίας δεν επέτρεπε και τέτοιες δραστηριότητες στο ύπαιθρο ή έστω σε ένα στεγασμένο. Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει μετά το μουσικό διάλειμμα? Αυτή είναι, είπαμε, η άποψη του Weinberg από τη μια πλευρά και του Σάχερ Μάγερ από την άλλη. Και μάλιστα θα μπορώ να πω ότι είχε σχέση αυτή η θεωρία με το μέγαρο που αποκαλύφθηκε στο Δημήνι, γιατί όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μου, ότι το Δημήνι τοποθετείται στο τέλος της 5ης χιλιετίας. Επειδή λοιπόν τα μέγαρα στην Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, είναι παλιότερα, γι' αυτό ακριβώς θα μπορούσε κανείς αυτήν τη θεωρία να την συζητήσει, να την ψάξει. Αλλά όταν σκεφτούμε ότι ο Θεοχάρης στις ανασκαφές που έκανε στο Σέσκλο, σε έναν άλλον προϊστορικό οικισμό πολύ κοντά στο Δημήνι, αποκάλυψε ένα μέγαρο, δηλαδή ένα σπίτι με την τριμερή αυτή διαίρεση, εσωτερική διαίρεση, που χρονολογείται ήδη στη μέση νεολιθική εποχή, δηλαδή στην 6η χιλιετία. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο τύπος του σπιτιού με την εσωτερική τριμερή διαίρεση είναι αρκετά παλιότερος από το σπίτι, το ίδιο το μέγαρο του Δημηνιού, επομένως δεν θα ήταν λάθος ή τολμηρό να υποστηρίξουμε ότι το μέγαρο είναι ένας τύπος σπιτιού που είχε επινοηθεί και στην Ελλάδα παράλληλα με την Ανατολή. Μια άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω σχετικά με αυτό το μέγαρο που θα επισκεφτείτε είναι ότι πάλι μέσα σε αυτές τις θεωρίες περί μεγάρου υπήρχε η άποψη ότι το μέγαρο ουσιαστικά είναι ένα σπίτι, ένα αρχοντικό. Είναι το σπίτι του άρχοντα του οικισμού, του βασιλέως, όπως έλεγε ο Τσούντας στο σημαντικό του βιβλίο «Ακροπόλης Έσκλου και Δημηνίου». Και εάν σκεφτούμε ότι ο τύπος αυτός του σπιτιού με την τριμερή διαίρεση επιζεί και στα Μυκηναϊκά χρόνια και επιζεί ως κατοικία των βασιλέων, των Μυκηναίων βασιλέων, και μετά επιζεί στον τύπο του ναού, του αρχαίου ναού, αλλά θα μπορούσα να πω, χωρίς αυτόν είναι τολμηρό γιατί είναι πολύ γνωστό, και στον τύπο της βασιλικής, γιατί ουσιαστικά έχουμε αυτήν περίπου την έννοια της γραμμικής διάρθρωσης, ο πρόναος, ο ναός, το ιερό, ακριβώς, ο πρόδομος, το δώμα, ο θάλαμος. Αν πούμε δηλαδή αυτά, ότι ο ναός, που είναι εν πάση περιπτώσει ο σημερινός ναός, ένα κατεξοχήν επίσημο κτίσμα, ο αρχαίος ναός επίσης, το Μυκηναϊκό Ανάκτορο επίσης. Γι' αυτό πίστευαν και έλεγαν, και μερικοί ακόμα ίσως το πιστεύουν, ότι το Νεοηθικό Μέγαρο ήταν το Μέγαρο του Άρχοντα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι αποδίδουμε στο Μέγαρο έναν ιδεολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή ότι αυτό το σπίτι φτιάχτηκε με βάση μία αντίληψη που είχε σχέση με την κεντρική εξουσία ενός οικισμού. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι για μένα ένα μέγαρο είναι πρώτα απ' όλα μια κατασκευαστική αντίληψη. Δηλαδή χτίζεται ένα σπίτι έτσι γιατί ακριβώς βολεύει την ζωή και υποστηρίζει τη ζωή των ενίκων του. Έτσι είναι ακριβώς χτισμένο γιατί έτσι το απαιτούσαν οι ανάγκες του σπιτιού και όχι οι ανάγκες των κατοίκων του σπιτιού και όχι οι ανάγκες μιας κεντρικής εξουσίας. Αργότερα μπορεί να συνέβη αυτό, να ήταν πραγματικά το εξαιρετικό σπίτι και εκεί μέσα να έπρεπε να κατοικήσει ο εξαιρετικός ή η εξαιρετική προσωπικότητα ενός βασιλέα, ενός άρχοντα. Λοιπόν, το Δημηνιακό Μέγαρο είναι κατά την άποψή μου ένα σπίτι ενός κατοίκου του οικισμού. Εάν τώρα στην επόμενη περίοδο, την περίοδο της Χαλκοκρατίας που αρχίζει γύρω στο 3200 και μετά, εάν αυτό τελικά μετατράπηκε στο σπίτι ενός άρχοντα, αυτό μπορεί να το δεχθούμε τη στιγμή που έχουμε και το Μυκηναϊκό Μέγαρο που πραγματικά ήταν το σπίτι ενός άρχοντα. Το πολύ σημαντικό για το Δημήνι είναι ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη σειρά της εξέλιξης του Μεγάρου. Δηλαδή η πρώτη μορφή του Μεγάρου στο Δημήνι είναι νεολιθική και όταν κανείς επισκεφθεί το Δημήνι, τον οικισμό, θα δει μπαίνοντας την πόρτα αριστερά, θα δει ένα πολύ ωραίο σχέδιο όπου εκεί μπορεί το σχέδιο αυτό να το συσχετίσει με το χώρο και να καταλάβει την διαμόρφωση του χώρου. Εκεί λοιπόν μπορεί να δει την εξέλιξη του Μεγάρου από τα νεολιθικά στη Χαλκοκρατία και από τη Χαλκοκρατία στα Μυκηναϊκά. Δηλαδή υπάρχουν το ίδιο Μέγαρο το νεολιθικό διαμορφώθηκε κατά την εποχή της Χαλκοκρατίας, της πρώιμης, αλλά έχουμε και τα λείψανα ενός Μυκηναϊκού Μεγάρου, στο οποίο Μέγαρο κατοικούσε ο άρχοντας του Μυκηναϊκού οικισμού, για τον οποίο θα μιλήσουμε την επόμενη Τετάρτη, γιατί έχει σχέση, όπως σας είπα, με το Δημήνι. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.